Vēl 1918. Gadā celtā Zinātniskās informācijas un sociālo zinātņu akadēmiskā institūta bibliotēka ir federālas nozīmes. Tā ir ceturtā lielākā bibliotēka valstī un tajā plašā krājumā atrodamas unikālas vēstures liecības gan krievu, gan citās pasaules valodās. Te glabājas vairāk nekā 14 miljonu dažādu sēnu un mūsdienu dokumentu kopiju, kas vēsta gan par gadsimtiem senām norisēm, gan jaunākiem darījumiem, piemēram līgumi ar ANO, UNESCO un citām starptautiskajām organizācijām. Bibliotēkā ir arī valstī visplašākais grāmatklāsts slāvu valodās, kā arī unikāli un reti izdevumi sākot no 16. Līdz 20. Gadsimta sākumam. Ugunsgrēks trīsstāvu ēkā sākās aizvadītajā naktī un tālu izgaismoja jau ziemas vakara mierā ieslīkstošo Nahimovska projektu Maskavas dienvidrietumos. Uguns ir uzšķīlusies bibliotēkas augšstāvā un, kā ziņo Krievijas mediji, tam par iemeslu ir bijis elektrības īssavienojums. Cietušo vai ievainoto nēsot. Uguns plosījusies ap 2000 kvadrātmetru lielā teritorijā, pilnībā nopūstīts un iebrucis bibliotēkas jumts. Ap pusnakti ugunsdzēsējiem bija izdevies liesmas lokalizēt, taču par pilnīgu darba paveikšanu atbildīgās iestādes joprojām nav ziņojušas. Notikušo video materiālos plaši dokumentējušas arī Krievijas televīzijas un portāli, kuros redzams, kā liesmas plosa plašās ēkas augšējos stāvus, kuriem ar pacēlājiem cenšas piekļūt ugunsdzēsēji. Bibliotēkas darbinieki un eksperti jau sākuši aplēst iespējamos zaudējumus. Iestādes direktors Jurijs Pivovārovs izteicis pateicību ugunsdzēsējiem par grāmatu izglābšanu, tā kā konstatēts, ka vērtīgākie krājumi un rokraksti nebūs cietuši, jo nec uguns, nec arī vēlāk ūdeni nebūs skāris grāmatu glabātuves. Krievijas centrālās bibliotēkas direktors Aleksandrs Vislīs medijiem pavēstīs, ka krājumos esot bijušas arī grāmatas, ko Krievi savulaik arī kā trofejas pēc kara atveduši no Vācijas par vēsturi, filozofiju, ekonomiku un to vidū esot arī marksisma, ļeņinisma klasiķu sacerējumi. Lai gan pagaidām, kā pirmā ugunsgrēka izcelšanās versija ir izvirzīts elektrības īssavienojums, atbildīgās iestādes norādījušas, ka izskata vēl citas iespējas, taču par tām ziņo vēlāk. Jāpiebilst, ka ēkā, kurā atrodas bibliotēka, bija izvietots arī citas iestādes, piemēram, Vācijas vēstures institūts, kā arī vairāki veikali un kompānijas. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.